Queremos saber tamén a súa opinión disto. Escoita. E o himno do Cerponzóns, non nos coitara que os trearan esta fin de semana? Gustoulle esta idea da parroquia?
Sí, a mí me parece que unha parroquia que é capaz de celebrar efemérides como esta... bueno, nos o concello colaboramos absolutamente en todo, ¿no? Na edición de un vídeo, na edición de un libro, creemos que eso de alguna forma pues cohesiona socialmente a sociedade pontevedresa e a parroquia de Cerponzóns en particular, ¿no? Y ter símbolos son fundamentales, ¿no? Igual que o deporte ou que as vitorias dos equipos, eso cohesiona socialmente e axuda a que todos nos sintamos orgullosos de pertenencia, e, polo tanto, se nos sentimos orgullosos da pertenencia e do que somos, a partir de aí podemos facer calquera cousa. Ahora, cando estamos todo o día mirando en Vigo e chorando, ¿me entendes? Pues así, coa tristeza, non se vai a ningún lado. Me gusta que haxa alegría, que haxa celebracións, e iso é fundamental, non? Por lo tanto, enhorabuena, non, as iniciativas que a parroquia está tendo e que o concello está, en todo caso, seguindo con interés e colaborando con eles, non?
Pois logo deixamos esta entrevista con ese espírito de orgullo do Cerponzóns.
Mediodía, Cope Pontevedra, estar informado.